Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kapag nagtatrabaho ka na sa Australia, otomatikong kinakaltasan ka ng buwis mula sa iyong sahod. Ito ang tinatawag na withholding tax. Ang isang financial year ay nagsisimula naman tuwing July 1 at nagtatapos tuwing June 30. Sa pagtatapos ng financial year, kailangan mong magsumite ng tax return kung saan ipinapakita mo kung magkano ang kinita mo, magkano ang buwis na nabawas, anong mga deductions o gastos ang pwede mong i-claim, at kung may kailangan kang bayaran na kulang na buwis. Paliwanag ng registered accountant na si Mark Vecino, ang tax refund ay ang perang ibinabalik sa'yo ng Australian Taxation Office o ATO kapag sobra ang buwis na nabawas sa sahod mo kumpara sa tamang halaga ng buwis na dapat mong bayaran para sa taon.
Actually, pagdating sa refund, it's the same year in, year out. Medyo matagal na ako nagpa-practice ng accountant, so medyo marami na akong nakita na umiyak kasi walang na-refund. Pero marami rin na nagulat kasi ang laki na ng nakuha nilang refund nang hindi nila ina-expect. So, ang refund bali ay unexpected income, unexpected cash in short.
Tandaan, ang unang $18,200 ng iyong kita sa isang taon ay hindi binubuwisan. Kapag sumobra ka, doon mo palang sisimulang bayaran ang income tax ayon sa marginal tax bracket. Pero sino ba ang kailangang mag-file ng tax return? Ayon sa ATO, sa Australia, lahat ng kumikita, kabilang ang part-time, full-time, self-employed o mga ABN holders o may mga investment income ay dapat mag-file ng tax return. Ganun din ang mga temporary at permanent residents na may tax file numbers, mga nakakatanggap ng government payments at allowance, at kahit mga estudyante na mababa sa minimum income threshold na $18,200 ang kinita, kung may tax na kinaltas ang employer, mainam na mag-file para makakuha ng refund. Pero paano ba mag-file ng tax return? Kung straightforward o hindi komplikado ang iyong pagbubuwis, pwedeng mag-DIY o do-it-yourself online. Gumawa lang at mag-log in sa iyong MyGov account at siguraduhing nakalink ito sa ATO. Tiyakin na tax-ready ang iyong income statement galing sa employer o naisumiti na nila sa ATO ang detalye ng iyong sweldo sa nagdaang financial year. Sunod, pumunta sa MyTax, ang online system ng ATO, at sagutan ang mga form. Ang mga nagtatrabahong international students ay karaniwang itinuturing na Australian resident for tax purposes. Ang mga student visa holder at mga walang Medicare eligibility ay maaari namang mag-apply ng Medicare Levy Exemption Certificate mula sa Services Australia dahil 2% ng taxable income ang pinapataw sa mga may Medicare. Sundin ang mga gabay at i-review ang mga impormasyon at ilagay ang deductions.
May mga generic or general na categories tayo na expenses or deductions na pwede nating isama sa tax return natin, no? So dun sa work-related car deductions natin, meron tayo yung car expenses natin. Kung nagta-travel tayo, meron tayong domestic travel o kaya yung international travel. So why not? Kung nag-aral tayo, yung mga self-education expenses natin, pwede natin isama yan. So meron din tayong telephone, yung mga tools, subscriptions, ganun. So yun yung parang pinaka-basic categories ng tax deductions na pwede nating isama. So ang premise kasi ng deductions natin is ginagamit natin itong mga expenses na to for work. Ang general premise, hindi mo makiklaim yung car expenses mo kung galing ka ng bahay to your place of work and from your place of work papunta ng bahay. So kung ikaw ay from facility 1 to facility 2, magagamit natin yon. So pwede natin i-claim yon. Ang kailangan mo lang naman dun is very simple. Meron din tayong pwede mo rin actually i-claim pero on a very limited circumstance, yung from home to work kung ikaw ay walang usual place of employment. So pagka tinitingnan mo dun sa sections ng tax return, mayroon nakalagay dun other deductions. Yun usually hindi na nakakalimutan na siya kasi ang nasa isip mo yung usually sa aged care sector yung uniform, very very predominant yan. Pero may mga other expenses kasi meron ka income protection insurance. Yun akala ng ibang tao, hindi yun nade-deduct. Halimbawa, at the beginning of the year, hindi mo naalala na nag-member ka pala sa isang union. So yung union fees natin, yan na ano rin yun, na idadag na isasama din natin yun as deductions. Tapos may mga short courses ka kasi gusto mo lang makingalaman kung ano yung dapat mong gawin. Nagbayad ka, mura lang, sa say, mga $20, $50, mga very short online courses. Yun, usually nalilimutan yun. Kasi ang feeling nila, maliit lang siya. Pero every dollar adds up.
Ilan pa sa mga deductions na pwedeng i-claim ang gastos sa uniform o protective clothing? Donation sa mga registered charities. Gastos habang nag-work from home tulad ng internet at kuryente. Pero paalala, kailangang may resibo o patunay ka ng mga ito. October 31 naman ang deadline sa tax filing kung ikaw mismo ang magpa-file. At kung hindi ka naman kumpiyansa na gawin ito on your own, maaari kang kumonsulta sa isang tax agent. Ayon kay Associate Professor Ann K. Yuskumar, isang accounting, auditing, and taxation expert mula sa UNSW, dapat suriin din kung legit ang mga tax agent para makaiwas sa scam.
So the Tax Practitioners Board is the first port of call, but typically you'll see that someone will have their accreditation displayed and you can search the register, but typically they should already be publicly advertising that they're a registered tax agent. Maybe they are also accredited with the CA or CPA or IPA, those accounting accreditation bodies.
Ang kanilang serbisyo ay may bayad, pero deductible rin ito sa mga susunod mong tax return. Dagdag naman ng registered accountant na si Lorelai Ramirez, maraming benepisyo ang paghingi ng tulong sa mga registered tax agent.
Kung very simple lang naman yung structure mo, it will be easy for you to go online and, you know, learn from your own. Kasi mas maganda if you understand everything that goes with paying your tax. But obviously, if a bit more complicated, then it would pay to have someone advise you. Obviously, it would save you time, energy, and headache in filing your tax return. Since, you know, this tax agent or, you know, tax accountants are, they undergo a high level of specialized training and they do have extensive tax experience, so they may be able to help you out claim the best tax benefit for you and your family as well, because it could get very complicated if you don't understand what you're claiming for. But also with the available benefits out there, you may not know how would you be able to maximize the benefit. It pays a little bit to get someone to help you out. You can also create that relationship with them longer term. You will need an advice on buying a property or buying up investment property or other types of investment, or you might wanna increase the superannuation payment that you are making para by the time that you are on a retirement age, you can make yourself be more happier with the investment that you have.
Ayon sa ATO, ang pag-file ng tax return ay bahagi ng pagiging responsable bilang manggagawa o residente ng Australia. At para sa iba pang impormasyon at prosesong nais niyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.